Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ukrajinski ambasador traži da ikona bude izuzeta od institucija BiH. Tužilaštvo radi na slučaju. Evropska poslanica Tanja Fajon potvrdila da zvanični Beograd traži njeno izuzeće u dijalogu evropskih i srpskih parlamentaraca i ocenila da je to neprihvatljivo za Brisel. Neosnovano češljanje računa organizacija i novinara u Srbiji saopštilo Međudržavno telo za sprečavanje pranja novca. Evropska unija razmatra tužbu protiv AstraZeneca zbog neispunjavanja ugovora u isporuci vakcina. Ova kompanija saopštava da čini sve da obezbedi cepivo, demantujući u međuvremenu napise da njena vakcina nije efikasna kod starijih ljudi od 65 godina. Ovo emisiji još možete čuti. Pod kojim uslovima bi Crna Gora prihvatila ponudu grčkog biznismena Petrosa Statisa da donira 10.000 doza kineske vakcine protiv koronavirusa? Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Bilo bi potrebno provjeriti i kvalitet vakcine sa jedne strane, ali naravno i način na koji je moguće da neka firma, ajde da tako kažem, jednostavno koja se ne bavi zvanično nabavkom lijekova, bude neko preko koga će te vakcine stići u Crnu Goru, to bi također bilo podložno provjeriti.
Predsjednik opštine Preševo Šćipri Marifi kaže za naš program da se masovno suspenduju adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji.
The most significant number is in Medveđa.
U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće.
Banjsko lečilište Vilina Vlas kod Višegrada i dalje se reklamira na Google pretraživaču, bez spomena da se u tom kompleksu tokom rata nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Bakira Hasečić iz udruženja Žena žrtva rata smatra da bi trebalo makar postaviti spomen ploču.
To bi za preživjele žrtve, za članove porodica ubijeni bila jedna velika satisfakcija, a i oni bi pokazali suosjećaj sa preživjelim žrtvama. Mnogi ne znaju da spavaju u sobama i krevetima, izvršeno masovno silovanje i ubijstva.
O seksualnom zlostavljanju na hrvatskim fakultetima. Profesor veterinarskog fakulteta Tomislav Gomarčić je u ime studentkinja podneo prijavu protiv svog kolege.
Ima i puno konkretnih dokaza od diranja, pa čak i skidanja grudnjaka i takve stvari. Maltretiranja studentica sa bezobraznim komentarima vezani za seks. Ja vjerujem da je tim studenticama to bio pakao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o vakcinaciji u Crnoj Gori protiv koronavirusa, koja bi trebala da počne krajem januara ili početkom februara, kako najavljuje ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. U međuvremenu nije do kraja jasno šta će biti sa donacijom grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 doza kineske vakcine. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Odgovarajući na pitanje da li će prihvatiti donaciju grčkog biznismena Petrosa Statisa, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su se oni u interesu javnog zdravlja opredijelili ipak za direktne pregovore o nabavci sa proizvođačima vakcina.
Slobodno mogu da kažem za javnost da smo mi imali i različite druge ponude ovakve vrste za nabavku vakcina, ali smo se upravo zbog toga što želimo da vakcina bude 100% provjerena, kvalitetna, efikasna i bezbjedna za naše građane, opredijelili da isključivo vakcine dolaze u Crnu Goru direktnim konekcijama i međunarodnim bilateralnim ugovorima.
Ministarka Borovinić-Bojović nije međutim isključila mogućnost da Statisova donacija bude prihvaćena pošto prethodno prođe sve provjere.
Ništa nije sporno, sve može da se provjeri, naravno. Dakle, bilo bi potrebno provjeriti i kvalitet vakcine sa jedne strane, obavezna procedura, ali naravno i način na koji je moguće da neka firma, ajde da tako kažem, jednostavno koja se ne bavi zvanično nabavkom lijekova, bude neko preko koga će te vakcine stići u Crnu Goru, to bi također bilo podložno provjeriti. Ukoliko budu donirane, provjerit ćemo ih.
Drugačije izjave međutim dolaze od državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Borka Bajića, koji je komentarišući namjeru Statisa da donira 10.000 kineskih vakcina, na jučerašnjoj konferenciji za novinare izjavio da nema potrebe da se bilo šta donira.
Preko COVAX mehanizma nekih 20% vakcina za čitavo tržište će biti obezbijeđeno. Upravo je prošle nedelje potpisan ugovor između COVAX Gavi inicijative i Pfizer kao velikog proizvođača, gdje će Crna Gora dobiti nekih 5850 vakcina preko tog mehanizma. A ugovorima sa drugim proizvođačima dogovorili smo sasvim dovoljan broj vakcina da pokrijemo i prioritetne grupe i predviđeni broj stanovništva, tako da nema potrebe da se bilo šta donira u tom smislu.
Podsjetimo, iz kabineta crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića je 22. januara saopšteno da je vlasnik Adriatic Propertiesa i Universal Capital Banke Petros Tatis ponudio Crnoj Gori donaciju od 10.000 vakcina za borbu protiv COVID-19 kineske kompanije Sinopharm, koja se već koristi u više država svijeta. Prema uputstvu o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva opreme u zdravstvenim ustanovama, donaciju mora da odobri Agencija za lijekove i medicinska sredstva. Ona mora biti iz pouzdanih izvora i mora da ima certifikat o usklađenosti sa crnogorskim propisima. I dok još nije potpuno jasan status Statisove donacije Crnoj Gori, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović već duže vrijeme poručuje da će u Crnu Goru uskoro stići Pfizerova ruska i kineska vakcina, ne precizirajući međutim tačan datum početka imunizacije stanovništva. Na današnjoj konferenciji za novinare je ponovila više puta izrečenu tvrdnju da će to biti krajem januara ili početkom marta. Juče je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Borko Bajić kazao da će čim budu znali tačan datum, o tome odmah obavijestiti javnost. Podsjetimo, ministarka Borovinić-Bojović je 22. januara saopštila da je ministarstvo potpisalo ugovor o isporuci 50.000 ruskih vakcina Sputnik V, kao i da je završen predugovor kojim je zatraženo 150.000 doza kineske vakcine, od čega će, kako je kazala, dosta veliki procenat biti donacija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi intervju sa predsjednikom opštine Preševo Šćiprimom Arifijem, koji kaže za naš program da se masovno suspenduje adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji. Njegov tweet sa sličnom sadržinom prošle nedelje izazvao je reakciju nemačke poslanice iz redova zelenih i izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon. Sa Arifijem je razgovarao Branko Vučković.
Predsjednik opštine Preševo Šćiprim Arifi u intervju za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se, kako on kaže, suspenzijom prebivališta Albancima oduzima pravo da budu legitimni građani Srbije i dodaje da se time briše njihova istorija. On je rekao da se suspendovanje prebivališta Albanaca u Srbiji selektivno primenjuje samo prema albanskoj nacionalnoj manjini i kao primjer takvog ponašanja državnih organa naveo opštinu Medveđa.
The most significant number is in Medveđa. We have there
from... U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta, što je jako veliki broj. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće. Albancima u Preševskoj dolini prebivališta se sistematski brišu od 2011. godine i taj proces uveliko i danas traje. U Medveđi je došlo do kritične tačke jer imamo veoma malo Albanaca kojima je adresa registrovana u toj opštini. Ako uporedimo statističke podatke o stanovništvu koje živi u opštinama u Preševskoj dolini i okolini, očigledno je da tu imamo veći broj suspendovanih adresa nego u svim ostalim selima i gradovima u celoj Srbiji. Iz toga se vidi da je ovo područje targetirano od Ministarstva unutrašnjih poslova i da je politika brisanja prebivališta uperena protiv stanovništva koje preko nedelje ne boravi u svojim kućama jer radi na Kosovu. Sve to govori da su uslovi pod kojima su ovim ljudima prebivališta izbrisana jako nejasni, netransparentni i nefer.
It's so unfair because the process of suspending it's a very...
On je naveo da je o tome razgovarao sa predstavnicima vlasti u Beogradu, ali da nije dobio konkretan odgovor.
Yes, we have talked to representatives of the ministry.
Pričali smo sa zvaničnim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pričali smo sa predstavnicima vlade u jednom normalnom, direktnom i prijateljskom tonu, ali nismo dobili nikakav odgovor. Ja već godinama pričam javno putem medija o ovom problemu i ne samo ja, već i moje kolege, tako da ovo pitanje nije pitanje o kojem niko nije obavešten. Svi znaju za ovaj problem i vlada i međunarodna zajednica i vlada u Kosovu i Evropska unija, ispričali smo bukvalno svima i na kraju bi trebalo da nađemo rješenje. Ja se i dalje nadam dijalogu u kome će se ove teme označiti kao bitne, da će se naći na pregovaračkom stolu, što je za mene kao medijatora jako bitno.
and the EU, which is very important for me.
Arifi je rekao da je zadovoljan dosadašnjim učinkom albanske poslaničke grupe u Skupštini Srbije i da očekuje da će i vladajuća većina i malobrojni opozicioni poslanici više govoriti o budućnosti, naravno ne zaboravljajući prošlost.
You know, as a minority in the parliament, we can't expect
kao manjina u parlamentu sa samo tri predstavnika, mi ne možemo da ostvarimo neki značajniji uticaj, iako smo do sada zaista uradili dobar posao. Ali svakako mi se ne sviđa dijalog u stilu 90-ih Miloševića i Dačića. Ne volim vraćanje na to vreme. To je moj pristup, a mislim da se i dalje mnogo priča o 90-im i o tome kako su stvari nekada bile, a treba se okrenuti ka današnjici i ka onome što će sutra biti. Ja sam političar koji više voli da priča o sadašnjosti i budućnosti, a da se prošlost ne zaboravi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o predstavništvima Republike Srpske u svetu. Ovaj BH entitet je izdvojio iz budžeta 2,3 miliona evra za predstavništva u pojedinim zemljama. U 2021. najviše novca će dobiti predstavništvo u Rusiji 440 hiljada, kao i predstavništvo u Srbiji 420 hiljada evra. Osim Rusije i Srbije, Republika Srpska ima predstavništvo u Austriji, Belgiji, SAD, u Nemačkoj, Grčkoj i Izraelu. Opozicija u Republici Srpskoj u skupštinskoj raspravi više puta postavljala pitanje efekta rada tih predstavništava, a iz Federacije BiH ističu da je rad predstavništava entiteta na štetu države Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Prvo, rentiranje ofisa, onda komunalne usluge, struja, voda, grejanje, toalet papir, kafa, internet, kancelarijske ove robe, plate, putovanja, prezentacije. Mi imamo i sam Peterburg isto, tako da je to i za njih finansiranje.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa šef predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Duško Perović objasnio kako se troše sredstva dodijeljena tom predstavništvu. Predstavništva Republike Srpske u inostranstvu dobit će ove godine iz entitetskog budžeta više od 2,3 miliona evra, od čega će najviše biti dodijeljeno upravo predstavništvu Republike Srpske u Rusiji, oko 440 hiljada evra. Enver Halilović, ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji od 2005. do prve polovine 2009. godine za Radio Slobodna Evropa, ističe da nije slučajno što se najviše sredstava odvaja upravo za predstavništvo Republike Srpske u Moskvi.
Ta predstavništva najčešće pokušavaju da uz tu djelatnost ili primarno, mimo te djelatnosti, primarno se bave diplomatskim, političkim radom u zemlji domaćinu. I to predstavlja, naravno, višestruk problem za rad ambasade. U toj zemlji stvara se jedna vrsta paralelizma.
Duško Perović navodi da predstavništvo nema diplomatski status, te da djeluje kao i drugih 120 predstavništava regiona iz raznih zemalja u Rusiji.
Moje razmišljenje da sve to lažanije, to su sarajevske izmišljotine, njihove. Stalni napadi, da se pravi paralelna diplomatska služba i takve stvari. Prvo, mi nemamo diplomatski status. Mi jednostavno se bavimo ekonomskim odnosima. Šta je, ja mogu da izdam pasoše, vize, da vršim konzularnu službu, da dam nekom potvrdu, da izdam, ne mogu.
Bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić mišljenja je da predstavništva nisu opravdala svoje postojanje, te podsjeća da su se za neka, poput onog u Rusiji, vezivale i razne afere.
I u ta predstavništva se putovalo, pa ima indicija da su se tako i sredstva iznosila, tretirajući to kao diplomatsku poštu.
Za Cenić je posebno upitno i postojanje predstavništva Republike Srpske u Srbiji, za čije funkcionisanje u ovoj godini će biti izdvojeno više od 410 hiljada evra.
Ali pošto Milorad Dodik toliko često putuje u Beograd, o našem trošku, i ne samo on, nego svi ostali, helikopterom, avionom, nečim, ja zaista ne znam koja je svrha više tog predstavništva, jer nisu to ona postratna vremena.
Osim u Rusiji i Srbiji, Republika Srpska ima još predstavništvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Grčkoj i Izraelu. Čak i da se radi samo o privrednim predstavništvima, Emer Halilović ističe da nije dobro da ona rade nezavisno od ambasada koje predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.
Jer se stvara jedna vrsta razdora i unutar samih ambasada u Bosni i Hercegovini po političkom, odnosno nacionalnom, etničkom principu, što svakako onda otežava još dodatno rad ambasada.
Iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u kojem je traženo dodatno pojašnjenje o misiji rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Banjsko lečilište Vilina Vlas, 5 km udaljeno od Višegrada, i dalje se na Google pretraživaču reklamira kao mesto za odmor i relaksaciju, bez spomena da se u tom kompleksu tokom rata nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Iako je skoro 28.000 ljudi u posljednjih 7 mjeseci potpisalo online peticiju u kojoj se traži uklanjanje lečilišta iz pretraživača kao turističke destinacije, Google to nije učinio. U Vilinoj Vlasi je prema izveštaju posebnog komiteta Ujedinjenih nacija iz 1994. tokom 1992. godine silovano oko 200 žena. Pripremila Dženana Halimović.
Za Google pretraživač Vilina Vlas je banjsko lječilište, mjesto za odmor i relaksaciju. Mada se u tom kompleksu tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Prije 7 mjeseci pokrenuta je peticija da se taj hotel sa ovog pretraživača skine kao turistička destinacija i do sada ju je potpisalo gotovo 28.000 ljudi, no Google to nije učinio. Peticiju je inicirala Anela Trokić.
I čak i moje jedna prijateljica bila objavila neki istoriji kako se to opet koristi u te svrhe, a nigdje se ne spominje što se dešavalo tokom rata. I ja nisam mogla da vjerujem.
Prema jednoj od presuda izrečenih pred sudom Bosne i Hercegovine, višegradskom policajcu Željku Leleku, osuđenom između ostalog i zbog silovanja, u Vilinoj Vlasi navedeno je kako je ovaj rehabilitacijeni centar pretvoren u ženski logor u koji su dovođene žene i djevojčice koje su sistematski maltretirane. Anela za Radio Slobodna Evropa kaže kako je najprije bila ideja da se počnu ostavljati negativni review da bi ocjene tog mjesta bile što manje.
Ja sam ostala isto tako review neki loš, pala je ocjena taj dan, međutim sutradan već se opet digla ocjena i sve te naše review su nestali. Ja sam onda skontala da algoritam koji Google koristi očigledno briše te naše review jer ih pika kao nevažeći. Vjerovatno zato što su oni skontali da mi nismo na toj lokaciji. Mislim, algoritam ne zna što se desilo. I onda sam skontala da to nije rješenje. I onda mi je palo na pamet da se pokrene u stvari ova peticija.
U peticiji je Trohić upitala Google kompaniju da li bi dozvolili jednaku reklamu ukoliko bi neko odlučio koncentracijone logore Auschwitz-Birkenau pretvoriti u wellness odmaralište pogodno za opuštajući vikend odmor. Nije je napominje iznenadilo što Google nije reagovao. Oglasio se međutim TripAdvisor, na čiju je adresu upućen zahtjev da se prestane s oglašavanjem Viline Vlasi kao turističkog centra. U odgovoru su napisali kako nisu u poziciji da komentarišu bilo što u vezi s historijom tog objekta. Bilo koji objekat koji je u skladu s našim pravilima može biti promoviran na stranici, stoji u odgovoru TripAdvisora koji u ime ovog tima potpisuje Linard Mar. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtva rata koja okuplja žene silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini, smatra kako je zbog žrtava najmanje što se moglo uraditi postaviti spomen ploču.
To bi za preživjele žrtve, za članove porodica ubijanih bila jedna velika satisfakcija, a i oni bi pokazali suosjećaj sa preživjelim žrtvama. Mnogi ne znaju da spavaju u sobama i krevetima gdje je izvršeno masovno silovanje i ubijstva.
Hotel Vilina Vlas tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je sjedište paravojne formacije Beli Orlovi, na čijem je čelu bio Milan Lukić, osuđen pred Haškim tribunalom na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u Višegradu. U taj zatočenički centar mjesec dana je tokom 1992. godine dovođena Ramza Nišić i silovana.
Ne gledamo mi to svi jednako. Ono, mi poslije rata, znači u tu Vilnu Vlas, ljudi koji žive vani, koji nisu bilo ovdje u rat, koji nisu ništa preživjeli, idu u tu višegradsku banju da se odmaraju, da se liječe. Dok mi postojimo, o tome će se pričati. Kasnije to će biti jednostavno normalno, ništa.
O istoriji Viline Vlasi ne govore u Republici Srpskoj, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta u kome se ovaj hotel i nalazi. Ovaj se hotel nalazi na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere. Njih je kao jednu od mjera pomoći turističkom sektoru zbog pandemije koronavirusa dodjeljivalo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Iz kompanije Google nisu odgovorili ni na upite Radija Slobodna Evropa o tome planiraju li ukloniti pretragu za Vilinu vlast u kojoj se ona reklamira kao mjesto za odmor, ali ni na pitanje kakva je politika te kompanije kad su u pitanju reklamiranje i glorificiranje mjesta na kojima su se dogodili ratni zločini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O borbi protiv pandemije koronavirusa. Novi američki predsjednik Joe Biden je nakon inauguracije 20. januara počeo da menja odgovor države na COVID-19. Potpisivanjem niza izvršnih uredbi i naredbi građanima SAD-a da nose maske u avionima, vozovima i drugom javnom prevozu. U međuvremenu, kako se broj inficiranih približio 100 miliona, države su nastavile da sprovode programe vakcinacije, a stručnjaci u Velikoj Britaniji upozoravaju na uticaj pandemije na mentalno zdravlje medicinskih radnika i mladih, zabeležila Sonja Gočanin.
Novi američki predsjednik Joe Biden brzo je nakon inauguracije 20. januara počeo da menja odgovor države na COVID-19 pandemiju. Biden traži isporuku vakcine za 100 miliona građana SAD-a u prvih 100 dana na toj funkciji i tražit će podršku Kongresa za ekonomsku pomoć od 1,9 biliona dolara i paket pomoći kao odgovor na COVID-19. Potpisujući brojne izvršne uredbe, naredio je građanima SAD-a da nose maske ako putuju avionom, vozom ili drugim javnim prevozom. Putnici koji posećuju Sjedinjene Države moraju da budu testirani pre dolaska i izolovani po dolasku. Donald Trump je optužen da je upleo politiku u federalni odgovor na pandemiju i Biden je rekao da će se rukovoditi samo naukom, uključujući njegovog glavnog naučnog savjetnika Antonija Faucija.
Pre svega, naš plan je da vratimo poverenje javnosti. Postarat ćemo se da nauka, naučnici i eksperti za javno zdravlje razgovaraju direktno sa vama. Zbog toga ćete ponovo više slušati doktora Faucija, ne predsjednika, već od pravih, istinskih stručnjaka i naučnika. Pobrinut ćemo se da oni rade slobodno, bez političkog uplitanja i donose odluke strogo zasnovane na nauci i zdravstvenoj zaštiti. Samo na nauci i zdravlju, a ne na tome koje su političke posljedice toga.
Rekao je Biden. Globalno broj COVID-19 slučajeva približio se granici od 100 miliona, a smrtni slučajevi u svetu prelaze 2 miliona prema zvaničnim podacima. Zemlje nastavljaju da sprovode programe vakcinacije. U prestonici Srbije, Beogradu, dugački redovi ljudi koji čekaju da prime vakcinu ispred centara za vakcinaciju. Jedna od njih je Branka Košuh.
Primila sam vakcinu, konačno osjećam se sjajno zato što će sad ponovo moći da živim normalno. Nisam se prijavila ni za jednu posebno, bila je koju dobijem, dobila sam. I vrlo sam srećna što sam to uradila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Politička scena Kosova. Lider samoopredeljenja Albin Kurti neće moći da učestvuje na prevremenim parlamentarnim izborima 14. februara jer je 2018. osuđen zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova, odlučio izborni panel za žalbe i predstavke. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Izborni panel za žalbe i predstavke je saopštio da osim lidera samoopredeljenja Albina Kurtija, na predstojećim izborima neće moći da učestvuju ni njegove stranačke kolege Aljbuljena Hadžiju, Gliburn Aljeju, Bajram Mavrići i Ljabinot Demi Mortesi. Ostali kandidati iz redova samoopredeljenja će biti potvrđeni za učešće na izborima, navodi se u saopštenju. Ista odluka važi i za kandidate iz redova Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i socijaldemokratsku inicijativu NISMA Fatmira Ljimaja, odnosno bit će potvrđena kandidatura kandidata koji nemaju problema sa zakonom. Izbornom panelu su žalbe podnete 23. januara nakon što Centralna izborna komisija Kosova nije verifikovala kandidate za poslanike iz pojedinih političkih partija zbog problema sa zakonom. Uoči verifikacije kandidata od strane CIK-a, Sudski savet Kosova je saopštio da kandidatura za 47 osoba nije u skladu sa zakonom o opštim izborima jer su u poslednje 3 godine osuđene pravosnažnom presudom za neko krivično delo. Zbog toga su neki politički politički subjekti izmenili svoje liste kandidata i one su potom verifikovane od strane Centralne izborne komisije. Nezadovoljne strane sada mogu da u roku od 24 sata podnesu žalbu i Vrhovnom sudu Kosova, koji odgovor mora da obelodani u roku od 72 sata, odnosno do 31. januara, da bi 1. februara bio obavljen žreb za rangiranje političkih subjekata na izborima 14. februara. Odluka Vrhovnog suda Kosova je konačna i obavezujuća za sve strane. U javnosti na Kosovu je pokrenuta diskusija ko sve ima pravo da se kandiduje na parlamentarnim izborima 14. februara, jer se u posljednjoj odluci Ustavnog suda o legitimnosti vlade Abdulaha Hotija precizira da osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično delo u posljednje 3 godine ne može da se kandiduje za poslanika na izborima niti da ima važeći mandat u Skupštini Kosova. Inače, tom odlukom je osporen legitimitet aktualne vlade, jer je za njen izbor glasao poslanik Ethem Arifi, koji je bio pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog malverzacija sa subvencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O seksualnom uznemiravanju i nasilničkom ponašanju u Hrvatskoj. Ona se događa ne samo na fakultetima. Mediji prenose i priču o jednom od direktora javno-televizijskog servisa koji jednoj novinarki napredovanju u karijeri i bolju platu uslovljavao seksualnim uslugama. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Tjednik Nacional u najnovijem broju donio dramatičnu priču novinarke Hrvatske radiotelevizije koja je jednog od čelnih ljudi javnog servisa, direktora poslovanja HRT-a Mislava Stipića, optužila da je bolju plaću i bolji položaj uvjetovao seksualnim uslugama. Anonimna novinarka je istraumatizirana i nije željela kontaktirati sa drugim medijima, a evo kako je njenu priču za naš program prenio urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Radi se o teškim optužbama iznesenim na račun jednog od ravnatelja te kuće, koji se ukratko optužuje da je nudio napredovanje na poslu i povećanje plaće ako će zauzvrat dobiti neku vrstu seksualnih usluga ili nešto što bi se moglo podvesti pod zajednički nazivnik podvođenja prijateljica, evo, istom tom čovjeku, a čak i seksu troje.
Na HRT-u tvrde da su proveli internu istragu i da nema temelja za iznesene optužbe. U ogranku Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske kažu kako ovo nije prva primjedba na takvo ponašanje jednog od čelnih ljudi HRT-a i traže nezavisnu istragu. Paralelno s time, sportska novinarka i urednica Hrvatske radiotelevizije Mirna Zidarić na Instagramu je pod naslovom Nakaze pozvala na podršku žrtvama nasilnika u njenoj radnoj sredini, na kojeg je u niz navrata upozoravala, i osudu nasilnika. Obratila mi se za pomoć mlada kolegica, šokirana doživljenim od iste osobe. Kontaktirali smo nadređene, ali kažu oni, nemojte sada dizati galamu, razgovarat ćemo, riješit ćemo to, piše ona na Instagramu. I naravno, ništa se nije promijenilo, osim što je djevojka između ostalog i zbog toga odlučila sreću potražiti u drugom i sretnijem radnom okruženju. Je li sada konačno došao čas da promjenom ponašanja pružite nedvosmislenu podršku onima kojima neotesanci, prostaci i moralne nakaze pokušavaju narušiti dostojanstvo na koje svi imamo temeljno pravo, napisala u poruci. Na upit našeg radija ona je kazala da bez odobrenja nadređenih ne može komunicirati sa medijima. Tema seksualnog uznemiravanja i nasilja ne smiruje se na fakultetima u sklopu Sveučilišta u Zagrebu. Visokoškolskim ustanovama, na kojima je pokrenuta priča o profesorima predatorima, pridružio se i Veterinarski fakultet. Profesor Tomislav Gomerčić pomagao je svojim studenticama i u njihovo ime podnio prijavu protiv kolege.
Ima i puno konkretnih dokaza od diranja, pa čak i skidanja grudnjaka i takve stvari, maltretiranja studentica sa bezobraznim komentarima vezani za seks. Ja vjerujem da je tim studenticama to bio pakao.
Na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje se ovom problemu pristupilo izuzetno ozbiljno, prva faza prikupljanja podataka pri kraju. Za naš program govori dekanica Akademije Franka Perković.
Zadnje informacije su, radi se o prijavama protiv naših 8 nastavnika, dakle ljudi koji su u ovom trenutku zaposleni na Akademiji, i 6 osoba koje više na Akademiji ne rade, jer su umirovljenici ili vanjski suradnici. Jutro smo svoju dokumentaciju predali policiji. S obzirom na iskustvo sa policijom, jutrošnje još prikupljamo neke dopune male materijala i očekujem, dakle, da ćemo najkasnije sutra prije podne predati dokumentaciju na DORH.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.